Залля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу. Експерти розпрацьовують Балто-Чорноморський нафтовий колектор. Підрозділ «Енергетична перевага усходнього сусіда». У праці конференції брали удел адмисловці з Білорусі, Латвії, Литви і України, причому представництво було доволі високим. Виступили генеральний директор Латвія Нафти, дорадця прем'єр-міністра Литви, намісник міністра енергетики України. Фраза «енергетичний шантаж Росії» гучала з вуснов ці не кожного удельника. Практично цілком гэтай темі був присвячений доклад Зянона Пазняка. Лідер БНФ зробив невеликий екскурс у історію, нагадавши, що ідея економічної координації країн Балто-Чорноморського міжмор'я не нова. Яна узнікла початку стагоддзя в осяродку білоруських політиків національно-адраджэнскага накірунку і упершыню прадэкляраваная на Демократичным з'ездзе ў Лязані. Азначивши, что у Советском Союзе имперская политика превалировала над экономикой, экономичные интересы республик не уличивались, лидер БНФ выказал переконание, что головной экономичной проблемой для краин Балто-Черноморского региона зробилося питание паливно-энергетичного обеспечения. Проблема, створенная для нас у значной ступени штучно и обумовленная монопольным становищем России на нафтовом рынку Сходней Европы. Для наших краинов однольково востро повстало питание створения других и третьих крыниц забеспечения нафтой. Проблема не приняла б на гэтулькі драматичные формы, калі б наш усходний сусед не выкарыстовываў свою часовую энергетичную перавагу у политичных мэтах, галовны сэнс якіх – створение жорсткой экономичной и политичной залежности наших краинов от России – забеспечение доминующего становища России во Усходней Европе аж до подавления суверенитетов усходнеевропейских краинов, казал Пазняк. Альтернативу Пазняк бачил у координации намаганий у экономичных и паливно-энергетичных питаниях усіх краинов Балто-Черноморского региона, цитую. «Агульная автономная система забеспечения и доставки нафты може коренним чином змінити становище, дасть можливість усім уздихнути вольней, перейти від стану виживання до ґрунтовного будівництва своїх держав, поскорити економічні реформи, знизить політичний тиск з Усходу». Кінець цитати. У гэтай своїй промові Пазняк виказав скептичний погляд на перспективу дочинення з Росією. І, калі не помиляюся, у першиню сказав про розницю поміж постсоветськими країнами і країнами былого соціалістичного лягеру. Признаюся, тады гэтая оценка подалася мне празмерно песимістичной, цитую яе. Історія узаємаадносінаў наших краінаў з Усходом і аналіз становішча пераканаўча сведчыць, што якой бы ні была система ўлады ў Расіі, якія б мэты яна не дэкларавала, там заўсёды будуць уплывовыя групы, якія імкнуцца да экспансіі і ціску, да ўзвышэння ролі палітыкі над эканомікай, да выкарыстання эканамічнага шантажу ў імперскіх інтарэсах. Палітыка гэтых групаў будзе вызначальнай і тым больш адкрытай, чым больш відавочнай будзе спакуса скарыстацца нашай слабасцю, раз'яднанасцю і эканамічнай неабароненасцю. Канец цытаты. Цяпер, калі я пішу гэтыя радкі, паліўна-энергетычны ціск Крамля, спробы ўплываць нават на вынікі выбараў не толькі ў былых сацыялістычных краінах, але і ў Заходняй Еўропе і нават за акіянам у США – трывіальная тэма заходняй прэсы. Між іншым, у гэтай самай прамове Пазняк, калі не памыляюся таксама ўпершыню, выказаў ацэнку, якую тады скептычна ўспрынялі некаторыя ўдзельнікі канферэнцыі з Латвіі, Літві, асабліва Польшчы. Цытую. Пасля распаду СССР нашы краіны выпалі з супрацьвагі паміж Усходам і Захадам, якая была склалася, сказаў старшыня БНФ. Вырваўшыся з імперскіх межаў, кожная з нашых краінаў імкнецца хутчэй на Захад, імкнецца вярнуцца ў Европу, прагне здабыцця новай стабільнасці ў сістэме новых магчымасцяў. Але Захад існуе ў іншай сістэме эканамічных каардынатаў. Нават такія краіны, як Польша, Чэхія, Вугоршчына, выйшлі далёка наперад. Эканамічна-раўнапраўныя партнёрскія адносіны з імі з гэтай прычыны ускладненыя. Канец цытаты. Сапраўды, у 90-м годзе дэпутаты-камуністы, адкідаючы нашу эканамічную праграму, ставілі ў прыклад Польшу. Маўляў, паглядзіце, да чаго давялі гэтыя рынкавыя рэформы, якая там інфляцыя, якія цэны. А ў 93-м ужо мы, прычым з поўным правам, казалі пра былых паплечнікаў па сацыялістычным лагеры, як пра краіны, дзе рэформы пачалі даваць рэальны станоўчы для насельніцтва вынік. Пры гэтым было ў нас шкадаванне па страчаных магчымасцях. Страчаных, праўда, яшчэ не да канца, як мы тады лічылі. Далей цытую Пазняка. У той жа час мы чуем за спінай цяжкае дыханне старой імперыі, якая ўсё яшчэ трымае нас за рукі, спрабуючы вярнуць, працягваў Пазняк. Мы апынуліся як бы паміж Усходам і Захадам. У гэтай сітуацыі найбольш плённым рашэннем, на мой погляд, было б усведамленне агульнасці сваіх інтарэсаў, разуменне сваёй ролі як стабілізуючай супрацьвагі паміж Усходам і Захадам. Калі мы не пачнем рабіць крокі насустрач адзін аднаму і аб'ядноўваць намаганні, накіраваныя на самазахаванне, мы пагоршым сваё становішча. Калі, напрыклад, у Беларусі за штучна створаных умоваў адбудзецца эканамічны абвал і наша краіна страціць частку свайго суверэнітэту, вынікам гэтага будзе стварэнне тут расійскага стратэгічнага пляздарму, казаў Пазняк у 93-м годзе. Так і адбудзецца. Ад канчатковага эканамічнага краху Аляксандр Лукашэнка ўратаваўся коштам здачы Маскве пэўных элементаў суверэнітэту, найперш шчыльна прывязаўшы краіну да ваеннага комплексу Расіі. Праз чвэрць стагоддзя пасля цытаванай прамовы лідара БНФ маскоўскія аналітыкі не будуць хаваць, што Беларусь стратэгічна пляцдарм Расіі на заходнім накірунку. Але трэба прызнаць, што пачатак быў пакладзены яшчэ Кебічам у 93-м годзе уцягваннем Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі краінаў СНД. Што ж да ідэі стварэння стабілізуючай супрацьвагі паміж Усходам і Захадам, дык яна не ўспрымалася нашымі балтыйскімі партнерамі, літоўцамі, латышамі, ва ўсялякім разе ў той ступені, на якую разлічваў Пазняк. Яны былі перакананыя, што ўжо адной нагой стаяць у развязе і ў НАТО. І ў гэтым яны былі недалёкі ад ісціны, асабліва з улікам таго, што праз 7 гадоў яны зрабіліся правадзейнымі членамі гэтых структураў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел па цэнах вышэйшых за сусветныя. У сваім выступе Станіслаў Гусак абгрунтаваў неабходнасць стварэння балта-чарнаморскага нафтавага калектару, найперш энергетычнай залежнасцю ад Расіі. Цытую. Аднабаковы арыенцір на пастаўку нафты з усходу прывёў да таго, што Беларусь цяпер не мае сродкаў дастаўкі нафты, акрамя як звязаных з Расіяй, сказаў Гусак. Таксама ён прывёў прыклады неадэкватнага, зусім не на карысць Беларусі, гандлёвага абмену з Расіяй. Яшчэ цытата. За адну тону расійскай нафты Беларусь пастаўляе ў Расію каля 3 тонн калійных соляў, тады як на сусветным рынку цана адной тоны нафты эквівалентная цане 2 тонн калійных соляў. За трактар Менскага трактарнага заводу, рэалізаваны, напрыклад, у Кітаі, можна набыць па сусветных цэнах 110-120 тонаў нафты, за той самы трактар, пастаўлены ў Расію, Беларусь атрымлівае 72 тоны нафты. Канец цытаты. Прыгадаў Станіслаў Гусак і ўнёсак Беларусі ў нафтавую сістэму Расіі. Цытую. Акрамя таго, штогадовыя ўнёскі Беларусі ў развіццё інфраструктуры Заходняй Сібіры складаюць дзесяткі мільярдаў рублёў. Беларусь штогод у месцах здабычы нафты пракладае 70 кіламетраў дарог, увозіць 6 тысяч квадратных метраў жылля, будуе дзіцячыя садкі, школы, шпіталі, вядзе буравыя работы і гэтак далей. Агульны аб'ём штогадовых выкананых работ без кошту матэрыялаў складае 11 мільярдаў рублёў, а з улікам матэрыялаў і іншых расходаў 65-75 мільярдаў рублёў. Гэта каля 70 мільёнаў даляраў. Выснова Станіслава Гусака была сенсацыйнай. Беларусь набывае расійскую нафту па цэнах удвая вышэйшых за сусветныя. Мушу сказаць, што такія лічбы, а 70 мільёнаў у 93 годзе былі вялізнай сумай, Кебіч дэпутатам не называў, калі казаў, што без Расіі не пражыць. А ў якасці выйсця прапаноўвалася стварэнне краінамі ўласных інжынерных камунікацый, якія б дазвалялі набываць і транспартаваць нафту па сваіх тэрыторыях з іншых нафтаздабываючых краінаў. Існавала некалькі варыянтаў агульнага нафтавага комплексу. Найлепшым выглядаў той, пры якім можна было абмінуць расійскую нечу, злучыўшы умоўны паўднёвы і паўночныя ўчасткі нафтаправодаў перамычкай. Па тэрыторыі Украіны яна прылягала на 482 кіламетры, па Беларусі на 145 кіламетраў. Што да Украіны, дык пры такім варыянце патрабавалася будаўніцтва на яе тэрыторыі дадатковых 4 памповачных станцаў. Агулам стварэння комплексу ў залежнасці ад варыянтаў каштавала б ад 113 да 182 мільёнаў даляраў. Заўважу, што ў 93 годзе гэтая лічба ўяўлялася астранамічнай. У параўнанні з памерамі запазычанасцяў Расіі, якія Беларусі і Украіна назапасяць за наступны дзесяцігоддзі, гэта хіба што толькі працэнты ад гэтых крэдытаў. Аднак ужо тады, ў ліпені 93-га, агульны настрой удзельнікаў канферэнцыі быў такі. Трэба ісці на гэтыя страты, бо яны дазволяць у будучыні эканоміць значна большыя сродкі. У выніковым дакуменце ўдзельнікі канферэнцыі звярнуліся да парламентаў і ўрадаў Беларусі, Латвіі, Літвы і Украіны з прапановай неадкладна прыступіць да будаўніцтва балта-чарнаморскага нафтавага калектару, даручыць пэўным службам выканаць тэхнічна-эканамічнае абгрунтаванне. Было таксама прапанавана стварыць рэгіянальны банк развіцця краіну для фінансавання праекту і іншых падобных ініцыятываў у балта-чарнаморскім басейне. У пачатку ліпеня 93-га Верховны Савет Расіі выказаў прэтэнзіі на Севастополь, і ўдзельнікі канферэнцыі назвалі гэта парушэннем хельсінскіх пагадненняў, пагрозай незалежнасці і суверэнітэту Украіны, а таксама стабільнасці і бяспецы ва ўсходнім рэгіёне Еўропы. Расія свае ўнутраныя праблемы будзе прыкладаць на нас, на знешні свет. Прэтэнзіі Расіі да Украіны – гэта толькі пачатак, выказаў прагноз кіраўнік сакратарыяту народнага руху Украіны Міхайла Байчышын.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.